Τελικά, από ό,τι φαίνεται, αυτά τα rapid test δεν έχουν αξιοπιστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τζάμπα έγινε όλος αυτός ο θόρυβος, όλη αυτή η φασαρία που ήταν δυσφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό με το κρουαζιερόπλοιο. Τα 12 κρούσματα είναι 0 τελικά. Έγινε κανονικό τεστ και κανένας από τους 12 δεν είναι φορέας του ιού. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, γιατί είστε από τους μοναδικούς, και το λέω συνεχώς, που μας καλείτε στο ραδιόφωνο για να πούμε την άποψή μας. Ευτυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε σε άλλα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις.
Το ραδιόφωνο μας είναι πολυφωνικό ραδιόφωνο και φιλοξενεί.
Γι' αυτό και πρέπει να σας πω ευχαριστώ.
Όλες τις απόψεις που είναι.
Υπάρχουν μερικά που είναι μονοφωνικά, κύριε. Της παλιάς σχολής.
Πρέπει να διευκρινίσω όμως ότι φιλοξενούμε όλες τις απόψεις που είναι στο δημοκρατικό τόξο. Δεν φιλοξενούμε.
Λογικό το
νεοναζί, νεοναζί δεν φιλοξενούμε.
Δεν έχουμε καμία σχέση ως χώρας και ως πολιτισμός και ως ελληνισμός με νεοναζί και με ναζί, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι ορθό και λογικό.
Άριστα πράτετε και το λέτε, κύριε πρόεδρε.
Και τώρα, δεν πρέπει να έχουμε εμείς οι Έλληνες.
Ακριβώς.
Ή ψευτοειδολογίες, εν πάση περιπτώσει, και γενικά με όλες τις ψευτοειδολογίες οι οποίες είναι σε σύγκρουση με τον ελληνισμό και τη λογική. Πάρα πολλά λογική ελληνισμός.
Έρχομαι στην επικαιρότητα και ξεκινώ ζητώντας το σχόλιο σας για την επίσκεψη Πομπέο. Ήταν χρήσιμη ή όχι? Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ή θεωρείτε ότι όλα κύλησαν όπως έπρεπε?
Πολλά με ανησυχούν, αλλά θα ήθελα επί την ευκαιρία να καταθέσω κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πω σε κανένα άλλο ραδιόφωνο τηλεόραση, να το κάνω σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Τρεις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων τριών ημερών από την Ελληνική Λύση. Η πρώτη επιτυχία χθες το πρωί, και ευτυχώς ο κ. Κακλαμάνης ο Νικήτας πίστηκε. Καταθέσαμε την αίσθησή μας για την κύρωση του Αζερβαϊτζάν την ώρα που γίνεται πόλεμος με την Αρμανία να μην περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ευτυχώς ο κ. Κακλαμάνης και τα υπόλοιπα κόμματα συρθήκανε, θέλετε, δεχτήκανε την αίσθησή μας, και αυτή η περιβόητη κύρωση με το Αζερβαϊτζάν δεν περνάει από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν μια επιτυχία της Ελληνικής Λύσης και πρέπει να το καταθέσω. Όπως μια δεύτερη επιτυχία, τον Αύγουστο του 19, αν θυμάμαι καλά, είχα πει στην ελληνική κυβέρνηση να πάρει δύο ηχητικά ηχοβολιστικά συστήματα, τα long range, κύριε Χατζηνικολάου. Φθηνά είναι, δεν είναι ακριβέ, πανφθηνά είναι, για τους λαθομετανάστες. Από ό,τι ενημερώθηκα χθες το μεσημέρι, η ελληνική κυβέρνηση με καθυστέρηση ενός περίπου έτους αποφάσισε να τα πάρει και αυτή για να βοηθήσει την αστυνομία ώστε να μην μπαίνουν λαθομετανάστες στη χώρα. Και η τρίτη επιτυχία είναι αυτό που συνέβη στη Λέσβο. Ελέξανε 4 ΜΚΟ, κύριε Χατζηνικολάου, όλο και όλα από την κυβέρνηση, και οι 4 ζηλομπερουκές. Τις το έχω πει κύριες φορές. Είναι δουλέμποροι οι άνθρωποι. Πρέπει να τις κλείσουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουργούν στρεβλά. Και είναι πολλές εξ αυτών. Βέβαια, να πω κάτι για την Χατζηνικολά που δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνηση είχε πει θα κάνει ένα μητρό για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στο οποίο μητρό δεν γράφτηκαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αφού λοιπόν έκανε το μητρό και δεν γράφτηκαν, δεν έχουν κάνει εγγραφή, πρέπει όλες που δεν κάνανε εγγραφή, πλην 5-6 που κάνανε νομίμων που λειτουργούν, να κλείσουν. Τι περιμένει το κράτος και αφήνει δουλεμπορικές ΜΚΟ να λειτουργούν στη χώρα μας? Και στο τέλος πηγαίνει τον κόσμο αυτόν στα καμένα βούρλα, ήδη αποφάσισαν να τους πάνε και στις Θερμοπύλες. Είναι απίστευτοι. Επικίζουν τον ελληνικό υπηρετικό κορμό και δεν μπορούν και να τους στείλουν πίσω μετά, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί συμφωνία με την Τουρκία αφορά τα νησιά. Κάνουν εγκλήματα. Γι' αυτό η Ελληνική Λύση λέει ακατοίκητα νησιά, χωρίς να έχουμε εκρήξεις με δομές ανθρώπινες, να μένουν σαν άνθρωποι εκεί, να τους φιλοξενήσουμε και να πάνε στις χώρες τους πίσω. Το πιο απλό απ' όλα. Πάμε τώρα στα ελληνοαμερικανικά. Βέβαια, ήθελα να λύσω κάτι για την οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν είδατε το European Payment Report του 2020. Okay. Λένε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά 51 περίπου % θα χρεοκοπήσουν μέσα στο 2021-2022. Αυτό είναι μια
ευχάριστα νέα μας φέρνετε.
Όταν ο μέσος όρος Ευρώπης είναι 30%. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω, έχουν μια εικονική φαντασίωση στην κυβέρνηση ότι η οικονομία πάει καλά. Δεν είναι επιχειρηματίες, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εσείς είστε επιχειρηματίες, άνθρωπος που εργάζεται, που δουλεύει, που έχετε επιχειρήσεις. Ξέρετε τι συμβαίνει με εμάς οι επιχειρηματίες. Έχουμε τρομακτικό πρόβλημα. Δεν έχουμε cash flow, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Αναγκαζόμαστε, ειλικρινά το λέω αυτό, να παίρνουμε από αυτά που έχουμε έτοιμα πλέον και να βάζουμε από την τσέπη μας για να μην απολύσουμε κόσμο. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι για τους επιχειρηματίες. Κάτι για αυτούς που έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα. Δεν κάνουν τίποτα. Επικοινωνία για την οικονομία. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Κάνουν εγκληματικά λάθη και αυτό είναι το πρόβλημα.
Πρόεδρε, είστε χήμαρος. Το ερώτημά μου έχετε ξεχάσει.
Το ερώτημά μου είναι λοιπόν
Πομπέο.
Εγώ θα σας διαβάσω τι είπε ο κ. Πομπέο. Όχι τι λέω εγώ, που έβγαλε την ανακοίνωση. Είπε ο κ. Πομπέο. Επεκτείνουμε τις διμερείς δραστηριότητες σε Λάρισα, Στεφανοβίκιο. Αυξάνουμε συνεργασία σε βάση Σούδας, πρόσβαση σε λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Έχει κάτι για την Ελλάδα εδώ μέσα? Εγώ δεν διαβάζω κάτι. Είναι τι παίρνουν αυτοί. Το θέμα του win-win το έχουμε ξεχάσει στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Το πρόβλημα με τις ελληνικές κυβερνήσεις και την προηγούμενη του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη είναι ότι συνεχώς δίνουν. Οι Αμερικανοί ήθελαν πρόσβαση στο LNG του στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, το παίρνουν. Εμείς ακυρώσαμε τον αγωγό Μπουργκά σε Αλεξανδρούπολη που ο Καραμαλής είχε κάνει για να κάνουμε τον DAP, ο οποίος είναι Αζερμπαϊτζανός, Αζερμπαϊτζάν είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Από εκεί έρχεται ο αγωγός αυτός. Δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως. Εγώ αναρωτιέμαι τι πήραμε. Εδώ είναι το περίεργο. Και βέβαια, πήραμε και κάτι άλλο. Μια δήλωση του State Department που όλοι έκρυψαν. Είπε το State Department στην ερώτηση του κ. Γνατίου. Όπως γνωρίζετε, μιλήσαμε γι' αυτό και ο Υπουργός έχει βεβαίως μιλήσει γι' αυτό πάρα πολλές φορές. Δήλωση για τον Πομπέο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό? Αποστατικοποίηση των νησιών. Αφοπλισμός. Αυτή είναι απάντηση του State Department στον κ. Γνατίου. Και δυστυχώς τα ελληνικά κανάλια δεν τα μεταδίδουν αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κ. Πομπέο ήρθε, πήρε αυτό που ήθελε, συνάντησε και κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν είπε ότι προσγειώθηκε την ώρα που ήρθε ο Πομπέο στη Θεσσαλονίκη, κύριε Χατζηνικολάου, και το αεροσκάφος το προεδρικό των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο κύριος αυτός εκεί? Ήρθε ο Πομπέο στη Θεσσαλονίκη. Προσγειώθηκε, υπάρχουν και φωτογραφίες, οι οποίες μπορείτε να τις βρείτε και εσείς, Χατζηνικολάου. Προσγειώθηκε το προεδρικό αεροσκάφος των Σκοπίων και μετέφερε και τον πρόεδρο της Βουλής τους και τον Υπουργό Εξωτερικών τους στη συνάντηση. Γιατί κανένα κανάλι δεν το είπε αυτό? Τι δουλειά έχει εκεί ο πρόεδρος Σκοπίων σε μια επίσκεψη του Πομπέο στην Ελλάδα? Ρωτώ εσάς. Εδώ είναι το ερώτημά μου. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι αυτές οι αυλεψίες οι ιστορικές της Νέας Δημοκρατίας. Που είναι φιάσκο και εθνική ταπείνωση, βέβαια, έτσι.
Αυτό, γιατί αυτό που έκανε η Δημοκρατία. Αυτό με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει ιστορική τη Συμφωνία των Πρεσπών, πώς το είδατε?
Είναι λαθροχειρία. Το λέω ευθέως πλέον. Οι άνθρωποι έχουν πανικοβληθεί, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Διότι η ιστορική συμφωνία, όπως οι ίδιοι λένε, αργότερα έγινε συμφωνία. Να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Διαπιστευτήρες τον κύριο Πομπέο κατέθεσαν με την ανακοίνωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια κυβέρνηση φιάσκο, μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό για τη Μακεδονία. Ξέρετε, είστε Μακεδόνες, είστε Βορολαδίτες, εν πάση περιπτώσει. Στη Μακεδονία υπάρχει ένα
πρόβλημα. Θρακιώτης είμαι. Θρακιώτης.
Ναι, Βορολαδίτης.
Θρακιώτης και Μικρασιάτης.
Αυτό εννοώ. Μεγαλώστε όμως και στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη, να το ξεχνάμε αυτό.
Αλήθεια.
Αυτό θέλω να πω και να καταθέσω. Είναι ότι είναι έξαλλη η Θεσσαλονίκη με όλα αυτά που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι απίστευτα αυτά που κάνουν, ειλικρινά το λέω αυτό. Αυλεψία σε επίσημο κείμενο. Αυτή είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη. Ούτε ο πρόεδρος του Θεσσαλονίκου δεν έκανε τις δηλώσεις. Άκουσα τον κ. Πέτσα χθες σε κανάλι που τα μπέρδεψε από εδώ, τα πήγε από εκεί, τα πήγε παραπέρα. Γιατί δεν τολμούν να πούνε ολόκληρη την αλήθεια, κ. Χατζηνικολάου. Ότι είναι συνεχιστές και θεματοφύλακες της Συμφωνίας των Πρεσπών. Συνεχιστές της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Να θυμίσω 25 Ιανουαρίου του 2019 τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη πριν γίνει πρωθυπουργός. Δεσμεύθηκα όμως ότι θα μείνω σταθερός στο εθνικό καθήκον. Το δικαίωμα της Ελλάδος για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολίσω. Δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη Ιανουάριος του 2019. Από τότε δεν πέρασε πολύ καιρό. Ένας χρόνος και κάτι. Τα ξεχάσαν όλα, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά μην ξεχνάμε, μιλάμε για έναν πρωθυπουργό.
Πάντως και εσείς να ήσασταν πρωθυπουργός, κύριε Βελόπουλε, θα ήσασταν υποχρεωμένος να εφαρμόσετε τη συμφωνία από τη στιγμή που την ψήφισε η Βουλή. Τι θα κάνετε? Συμφωνία που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, πώς δεν θα την εφαρμόσει?
Δεν ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, ψηφίστηκε από μερικό τμήμα της Βουλής. Αλλά πάμε στην ουσία. Η συμφωνία προβλέπει δεσμεύσεις από την άλλη πλευρά, οι οποίες δεν ακολουθούνται και δεν τηρούνται. Άρα λοιπόν η συμφωνία είναι αιώλη. Έξι επιχειρήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Κατέθεσα 72 παραβιάσεις, 72 όχι μία και δύο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, στον πρωθυπουργό, της έδωσε ο ίδιος προσωπικά στο χέρι του στη Βουλή και του λέει αυτές είναι οι παραβιάσεις που γίνανε σε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια από τους Σκοπιανούς. Πάτα πάνω εδώ και κάνε κάτι. Αλλά αυτός αντί να κάνει αυτό, παρακαλούσε τον Μακρόν να μην θέσει βέτο. Έκανε το ακριβώς αντίθετο, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί πρέπει να συζητήσουμε για τον Έλληνα πρωθυπουργό που μετά από το 1974 είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που στον ΟΗΕ, μιλώντας για τα λειτουργικά, δεν αναφέρθηκε ούτε μια φορά στην αδερφή μας Κύπρο. Αυτός είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο πρώτος πρωθυπουργός που δεν τόλμησε να μιλήσει για την Κύπρο μας και αυτά που κάνουν οι Τούρκοι με τις γεωτρήσεις κάτω από την Κύπρο. Παράτησε την αδερφή μας Κύπρο η Ελλάδα. Είναι δυνατόν πρώτη φορά στα χρονικά. Και ξέρετε, όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι ο κ. Μητσοτάκης όχι απλά είναι συνεχιστής του κ. Τσίπρα, αλλά περιμένει μάλλον στη γωνία για να κάνει μια νέα συμφωνία πρεσπών στα λειτουργικά. Αλλά
Σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη φάση που έχουμε το μέτωπο με τον Ερντογάν και την Τουρκία, μπορούμε να ξανανοίξουμε μέτωπο με τα Σκόπια? Δεν θα ήταν λάθος με τη Βόρεια Μακεδονία?
Κάτι χώρα, κύριε, δεν είναι για μένα, δεν είναι Βόρεια Μακεδονία, επιτρέψτε μου, για μένα είναι Σκόπια. Αλλά θα πω το εξής. Και το λέω από βάση καρδίας. Ποια είναι τα Σκόπια που θα αποβηθεί η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου? Τι είναι στη Σκόπια, για να καταλάβω και εγώ τι είναι. Ένα συνοφύλαμα μειονοτήτων με έναν Αλβανό πρόεδρο, για να μην κοϊδευόμαστε, ο Ζάβο έχει αλβανική καταγωγή. Δεν έχει σχέση με τους ντόπιους της περιοχής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι τα Σκόπια που θα αποβηθεί η Ελλάδα? Τι είναι τα Σκόπια, για να καταλάβω και εγώ, ποια είναι η Αλβανία που θα αποβηθεί η Ελλάδα? Από την άλλη, είμαστε μια ισχυρή χώρα. Μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αν θέλετε, που για μένα δεν είναι προαπαιτούμενο, αλλά έχουμε στρατό, έχουμε ναυτικό, έχουμε αεροπορία, δεν μπορούμε να φοβόμαστε κανέναν. Αλλά ξέρετε, δεν φταίει μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ υπάρχουν δήμαρχοι, κ. Χατζηνικολάου, που παίρνουν λεωφορεία από την Τουρκία, πάνε και αγοράζουν λεωφορεία από την Τουρκία. Δήμαρχοι συγκεκριμένοι, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής έχει βάλει παιδικές χαρές τουρκικές. Τα ελληνικά ΜΑΤ αγοράσαν λεωφορεία από τα Σκόπια, από την Τουρκία. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, δίνουμε λεφτά στους Τούρκους, παίρνουμε αυτά προϊόντα. Για το κράτος και το δημόσιο. Είναι τα τραγικά μας λάθη. Στα νοσοκομεία, ξέρετε, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, ότι έχουμε υλικά από την Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι απίστευτα. Παίρνουμε λάστιχα στρατιωτικά από την Τουρκία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Η Ελλάς. Πού είναι η μέρημνα της διοίκησης της ελληνικής κυβέρνησης και να πήρε παιδιά ως εδώ? Στοπ. Δεν κάνουμε αυτό, κάνουμε κάτι άλλο. Τίποτα. Τα αφήνουμε όλα στον αυτόματο πιλότο.
Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Κάτι θέλω να πω, επιτρέψτε μου, χίλια συγγνώμη.
Μία φράση.
Γιατί είναι σημαντικό, είναι θεσμικό ατόπιμα της κυρίας Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Θράκη. Πήγε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, και συνάντησε το Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης, το Χουσέιν Μπαλταζή, ο οποίος δηλώνει Τούρκος. Για πρώτη φορά, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, πήγε μόνη της. Αυτό και μόνο εμείς θα το θέσουμε στη Βουλή. Με ποιο δικαίωμα η πρόεδρος της Επιτροπής συναντά αυτονομιστές Τούρκους, επαναλαμβάνω, που δηλώνουν οι ίδιοι Τούρκοι στη Θράκη. Είναι ανεπίτρεπτο, είναι απαράδεκτο και του συνάντησε και γίνεται αναβρασμός πάνω στη Θράκη μας, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Και πρέπει να προσέχει, κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν είναι η βουλευτής, είναι η πρόεδρος της Επιτροπής για τη Θράκη. Και νομοποιεί δια της παρουσίας της, μέσα στο δεσμικό της ρόλου, αυτήν επαναλαμβάνω.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
Και το λέω πάντα ότι μας φιλοξενείτε.
Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε, καλημέρα.
Και κάτι άλλο για τις εφημερίδες, δεν το πήρε, Χατζηνικολάου. Είναι δυνατόν η λίστα Πέτσα? Κύριε Χατζηνικολάου, μισό λεπτό, να καταγραφώ σε αυτή τη χώρα. Δίνουν 30 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσαμε στα κανάλια, στις εφημερίδες, έτσι λέγανε τουλάχιστον. Δώσανε 2 εκατομμύρια στον πεζόδρομο, 6 εκατομμύρια σε μάσκες, που και σήμερα πάλι με τις μάσκες έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η κυβέρνηση φιάσκο. Και δεν δίνουν σε εφημερίδες λεφτά, όταν δίνουν στα κανάλια, στα δικά τους κανάλια. Οι άνθρωποι θέλουν να ελέγχουν τα μέσα, κύριε Χατζηνικολάου. Τους ενδιαφέρουν τα κανάλια. Η πλήξη εγκεφάλου που γίνεται στον Έλληνα. Και δίνουν άλλα 2 εκατομμύρια και μπορεί και περισσότερα, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν δίνουν στον τύπο, στον πραγματικό τύπο στις εφημερίδες. Απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και φιάσκο αυτό που κάνει ο κύριος Πέτσας. Είμαστε αντίθετοι και ειλικρινά το λέω αυτό, ντρέπομαι, γιατί με τα 30 εκατομμύρια μπορούσαμε να κάνουμε 600 μεθ. 600 μεθ. Και πάλι κάνουν λάθος. Πάλι θέλουν να δώσουν στο Sky, στον Αντένα. Καλά κάνουν. Οι εφημερίδες, πού είναι οι εφημερίδες?
Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτήν την συμφωνία που υπέγραψε χθες ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, με τον κύριο Πομπέο. Τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει στο να έχουμε επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα?
Καταρχάς, να πούμε ότι οι διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδας είναι στο ανώτατο σημείο που θα μπορούσαν να βρεθούν. Και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας. Η συμφωνία λοιπόν αυτή ανοίγει, αν θέλετε, τη συζήτηση σε εταιρείες καινοτομίας, έρευνας, τεχνολογίας να έρθουν στην πατρίδα μας, καθότι το περιβάλλον και οι ειδικοί επιστήμονες που έχουμε βοηθούν κατά πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας θυμίσω ότι σημαντικές εταιρείες αυτή τη στιγμή δημιουργούν hub καινοτομίας και η Pfizer με τον κύριο Μπουρλά έχει ανακοινώσει ότι θα πολλαπλασιάσει τους εργαζόμενους. Επομένως, είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, ένα σημείο που τεχνολογικά η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια και γενικότερα στα Βαλκάνια ως ένα σημείο αναφοράς για καινοτομία.
Είχαμε πριν από λίγο εδώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος επικαλούμενος ορισμένες διεθνείς έρευνες είπε ότι η μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις θα κινδυνεύσει το 2021 με λουκέτο. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την ίδια εικόνα και πώς βλέπετε γενικά την αγορά υπό το βάρος της κρίσης που έφερε ο κορονοϊός.
Κοιτάξτε, σαφώς δεν δέχομαι την άποψη του κυρίου Προέδρου. Να πούμε ότι περνάμε μια δύσκολη εποχή. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια να στηριχθούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και με το νέο πρόγραμμα, το ΤΕΠΗΧ, που είναι σε εξέλιξη, αλλά και με το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Υπάρχει ένα διαφορετικό ποσοστό υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και όλα τα μέτρα βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θα ήθελα να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έρχεται όχι μόνο σαν ένα γεγονός μετά από τον COVID, αλλά νομίζω ένα γεγονός για να στηρίξει πραγματικά μια κυκλική βιώσιμη οικονομία, που κάτι το οποίο το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η πατρίδα μας. Πριν έρθει η κρίση του κορονοϊού, το πρώτο δίμηνο του 20 ήταν ένα καταπληκτικό δίμηνο. Όλοι αναμέναμε ότι θα έχουμε μια καταπληκτική χρονιά. Επομένως δεν υπάρχει λόγος πολύ γρήγορα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της περιπέτειας, να μην γυρίσουμε και πάλι στην επιτάχυνση οικονομίας μας. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, γι' αυτό θέλουμε
είναι να τόσο, κρατήσουμε. Είναι τόσο εύκολο, κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ. Θέλω να πω, θα έρθει αυτόματα το rebound της ελληνικής οικονομίας ή εδώ θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν πάλι σε μια περίοδο κρίσης? Και σας ρωτώ γιατί ακούω από διακεκριμένους οικονομολόγους να λένε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να ξαναφτάσουμε εκεί που ήμασταν προ-κορονοϊού.
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και μάλλον το έχει πετύχει και φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά, είναι ότι δεν έχουμε ξεφύγει στο κομμάτι της επιβράδυνσης, της ύφεσης. Με 7,9% είμαστε πολύ καλύτερα από το μέσο όρο της Ευρώπης και πολύ καλύτερα από τα άλλα κράτη του Νότου. Να θυμίσω ότι τα άλλα κράτη του Νότου είναι Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, άκρως βιομηχανικά κράτη, κάτι το οποίο η βιομηχανία η οποία επιβίωσε εν μέσω της κρίσης. Εμείς λοιπόν με τουρισμό εδώ και με ένα τουρισμό που επλήγει πάρα πολύ, έχουμε κρατηθεί σε ένα μέσο όρο χαμηλότερο. Επομένως αυτό είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε. Σαφώς δεν θα γίνει πολύ γρήγορα, έχει δρόμο μπροστά του. Θέλουμε όμως να βρεθούμε με τις δράσεις και τα προγράμματα σε τέτοιο σημείο που να επανεκκινήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Σαφώς δεν γίνεται. Σε μια οικονομία δεν ξεκινά άμεσα, παίρνει χρόνο. Εκείνο που πρέπει να συμβεί είναι ακριβώς τα προγράμματα τα οποία θα εκπονηθούν και θα προταθούν στην Κομισιόν να είναι τέτοια, έτσι ώστε από τον Ιανουάριο και νωρίς τυκοποιούνται να αρχίσουν να μπαίνουν λεπτά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για την στήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι τουλάχιστον να ξεπεραστεί η πανδημία, μέχρι να έχουμε κάποια όπλα στο υγειονομικό μέτωπο στα χέρια μας, το εμβόλιο ή ίσως πιθανά μελλοντικά και ένα φάρμακο. Αντέχει η ελληνική οικονομία για να στηρίξετε τους επόμενους μήνες τις επιχειρήσεις, για να μην πάθει blackout η αγορά?
Απολύτως αντέχει η ελληνική οικονομία να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό υπόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό έχει συμβεί από την πρώτη στιγμή, ότι η ελληνική κυβέρνηση κράτησε δυνάμεις, διότι δεν γνωρίζαμε πότε θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, πότε θα βρεθούμε στην απέναντι όχθη. Και η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι πρέπει πολύ γρήγορα, πολλά λεφτά, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομική δύναμη, να πέσουν χρήματα στην αγορά έναντι της δικής μας πρότασης, που στηρίζουμε την ελληνική οικονομία κρατώντας πραγματικά εντός του δημοσιονομικού μας χώρου τη δυνατότητα, θα μας φέρει σε σημείο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία, το είπε ο Πρωθυπουργός άλλωστε, έως το τέλος της περιπέτειας, και επειδή αυτό βρίσκεται κοντά στην έναρξη του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω ότι η στρατηγική ήταν πολύ πιο σωστή από το να πέσουν πάρα πολλά χρήματα και να εξαντληθούμε αμέσως από την πρώτη φάση.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Μια εθνική προσφορά για όλους. Η Εθνική προσφέρει την πρωτοποριακή κάλυψη της εξέτασης για μοριακή ανίχνευση του κορονοϊού με το Full Health Διάγνωση. Η Εθνική Ασφαλιστική έρχεται να βάλει σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό και να σας απαλλάξει από το υψηλό κόστος της μοριακής ανίχνευσης του ιού, προσφέροντάς σας την πιο έγκυρη εξέταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσα από το πακέτο των διαγνωστικών εξετάσεων Full Health Διάγνωση. Μάθετε περισσότερα στο 18189 ή στο site της Εθνικής Ασφαλιστικής, εθνική-ασφαλιστική.gr. Και βέβαια στα υποκαταστήματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά και της Εθνικής Τράπεζας. Μαζί μας και η Ραβένα, φίλες και φίλοι, η Ραβένα με δύο μεγάλα καταστήματα, το ένα στη Λεωφόρο Κηφισού 18 στο Ρέντι, 6.500 τετραγωνικών, και το δεύτερο στο Πατριαρχικό Πηλέα στη Θεσσαλονίκη, 5.000 τετραγωνικών. Η Ραβένα γιορτάζει την έκδοση του πρώτου περιοδικού της, 56 σελίδων, αποκλειστικά με έπιπλα και φωτιστικά. Κρεβάτια, στρώματα, ντουλάπες, τραπεζαρίες, καρέκλες, πολυθρόνες, καναπέδες, έπιπλα γραφείου, παιδικό και εφηβικό δωμάτιο. Μπορείτε να μπείτε στο site της Ραβένα και να το δείτε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όπως αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε το κατάστημα του Κηφισού ή το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Τεράστια ποικιλία σε έπιπλα και φωτιστικά και όλα ετοιμοπαράδοτα. Επίσης, εκμεταλλευτείτε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου την προσφορά της Ραβένα με δωρεάν μεταφορικά σε όλα, σε όλη την Ελλάδα, για παραγγελίες άνω των 250 ευρώ. Ό,τι πάρετε πάνω από 250 ευρώ, τα μεταφορικά για ολόκληρη την Ελλάδα είναι δωρεάν από τη Ραβένα μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Ακολούθησε το μέλλον σου στο νούμερο 1 Κολέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα. Πτυχία από 7 κορυφαία συνεργαζόμενα διεθνή πανεπιστήμια, 10 ακαδημαϊκές σχολές, 66 bachelors και masters. Υπερσύγχρονα κάμπους σε 7 σημεία στην Ελλάδα. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο έχεις τις πανεπιστημιακές σπουδές που χρειάζεσαι για να φτάσεις στο μέλλον που ονειρεύεσαι. Επίλεξε σπουδές στην επιστήμη που σου ταιριάζει και ξεχώρισε στην αγορά εργασίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο, Αθήνα, Μαρούση, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Ρόδος. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Πανελλαδική γραμμή ενημέρωσης 213-33-30-300. 213-33-30-300. 7 παρα 10 σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.